Вие слушате запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.
Добър ден на всички! Благодарим ви за огромния медиен интерес към първата голяма среща на правителството с медиите и на пресконференцията на премиера на Република България господин Пламен Орешарски и на лидерите на двете партии, които подкрепят кабинета, господин Сергей Станишев и господин Лютви Местан. Благодарим ви за огромния интерес. Знаем, че днес в тази зала са представени над 200 медии от цялата страна, национални и регионални. Освен това искам да благодаря специално на нашите медийни партньори, които направиха възможно директното излъчване на тази наша среща в ефир, по телевизии, по радиа и в интернет. Идеята ни днес е да направим един много открит, интересен и искрен разговор, политически разговор за бъдещето на страната ни. Тази среща ще продължи около 2 часа, като ви моля да спазваме доста стриктен регламент, за да може повече от вас да зададат своите въпроси и съответно да получат своите отговори. Предлагам ви следният регламент. Всеки от вас да има възможност да зададе по един въпрос в рамките на 1 минута, като ние ще се стремим отговорите да бъдат максимално кратки, в рамките на до 3 минути. Молбата ми е въпросите да не се повтарят, за да може повече теми да бъдат обхванати на днешната среща, на днешната пресконференция. В залата виждате, че има 4 микрофона отзад и съответно микрофони на кръглата маса. Предлагам ви да събираме по 4 въпроса на всеки тур и веднага след това да следват 4 отговора, за да има веднага отговаряне на съответно поставените теми, питания и въпроси. Сега ми позволете да дам думата, за да открия днешната среща на министър-председателя на Република България, господин Пламен Орешарски. Ето, господин премиер.
Уважаеми дами и господа, от началото на мандата в последните 9 месеца периодично направих много срещи с синдикати, работодатели, представители на бизнеса, на бизнес асоциациите на чуждестранните инвеститори в България. Периодично отчитах извършената работа пред парламента и пред вас, представителите на медиите, най-вече в Министерски съвет и като че ли даже по-често на пресконференции в парламента след мое участие. Организирах днешната пресконференция като стъпка в утвърждаването на открития стил на управление, който се стремим да водим. Поканал съм и двамата лидери на партиите и парламентарните групи, които подкрепят кабинета. Все със същата цел, ако можем да покрием максимално широк спектър от въпроси, до толкова, доколкото вероятно моите политически и парламентарни отговори не биха били най-убедителни. Ще си позволя едно кратко експозе, по-скоро като основа на разговора след това и вашите въпроси, а не като изчерпателно изброяване на многобройните актуални въпроси пред нашата страна в настоящия момент, като ви върна за момент в средата на миналата година, когато сформирах кабинета и поех отговорността и трудната задача да ръководя процеса на стабилизиране на страната след близо 4 години на, ще използвам израза, управленски волунтаризъм. Еднолично управление с доста хаотични икономически и социални политики, с доста нарушени принципи на демократичното управление, с икономика в няколко годишна депресия, с тенденция на изтощаване на фискалните резерви и разрастване на дълговете, както в правителствения сектор, така особено важно и в сектора на държавните предприятия, особено в сектора енергетика. Нарастващ брой български граждани и домакинства към този период бяха обезверени, притиснати от нарастваща бедност и социално отчаяние. Обикновено такъв тип коментари се илюстрират с система от макроекономически, а и микроекономически индикатори и показатели. Многократно сме ги споменавали, затова аз избрах само един. Струва ми се доста синтезираш обществените очаквания, особено на по-младите хора в нашата страна, раждаемостта. Ако през 2009 година стартовата на предходното управление, отчитайте, разбира се, едногодишно закъснение в този процес, та през 2009 година раждаемостта у нас достигна 81 000 новородени бебета, рекорд за предишните 20 години, то през отминалата година, само 4 години по-късно, раждаемостта слезе на 59 000 бебета. Тъжен рекорд за последните 50 години. Мисля, че трудно може да се коментира по какъвто и да е друг начин този факт. Въпреки, че бях наясно с политиките и мерките, които следва да се предприемат, риска от неуспех оставаше. Защото в социално-икономическата сфера инертността е поне няколко годишна. Тоест, отстоянието между мерките и резултатите в най-добрия случай е няколко години. В отделни сектори и повече. В този смисъл рискът бе не дали мерките ще дадат резултат, а дали българските граждани ще проявят търпението да изчакат след толкова години чакане. Днес социално-икономическата обстановка в страната остава трудна, най-общо казано. Налице са само първи позитивни сигнали, че бизнеса може да се развива без да бъде притискан под една или друга форма, че държавата ще засилва регулаторните си функции, че социалните грижи за уязвимите групи в обществото ще се завърнат в търсене на една малко по-приемлива солидарност. За отминалите 9 месеца подобрихме функционалността на редица публични сектори, като в, бързам веднага да отбележа, като във всички остават огромни резерви. Подобрихме събираемостта на държавните приходи. Само за втората половина на миналата година приходните агенции събраха с 500 милиона повече в сравнение със същия период на 2012 година, въпреки че практически брутният вътрешен продукт остана на същото равнище. В същото време успяхме да върнем практически цялото ДДС. Пак две цифри. В средата на миналата година заварихме 710 милиона лева невъзстановено от ДДС, за да приключим в края на годината с 240 милиона невъзстановено, но в срок ДДС. Разработихме и внедрихме вече няколко важни мерки за подобряване на събираемостта. На първо място въведахме специално звено за фискален контрол в НАП. Въведахме обратно начисляване на ДДС за редица рискови стоки, централизирахме мобилния контрол в митниците и редица други по-второстепенни. Осъществихме напредък по голямите инвестиционни проекти. Пред стартиране сме на Южен поток, работим ускорено и по изграждане на интерконекторните връзки. Тази година ще започнем интерконектора, втория интерконектор с Гърция, на който разчитаме, че можем да постигнем този път реална диверсификация на газовите доставки. Работим и по изграждане на седми блок на ядрените мощности в Козлодуй. Ускорихме усвояване на европейските фондове. Отново се изкушавам да кажа само две цифри. В края на март миналата година реално изплатените средства по оперативните програми достигнаха 37% от всички предвидени в 7-годишния програмен период. Към последната възможна дата, края на февруари, достигнахме 58%. сами може да прецените дали за 8 месеца, около 8 месеца, може би 9, ускоряването от повече от 20% спрямо 37% за отминалите 6 години към март миналата година. Подготвихме и почти сме пред финализиране на новото споразумение с Европейската комисия, което ще гарантира една по-добра успеваемост на усвояването на фондовете и на целите, които залагаме за следващия 7-годишен период от тази година до края на 2020 година. Въпреки началните колебания, овладяхме бежанската криза, следим внимателно състоянието, така че да не допуснем безконтролно нахлуване на бежанци извън, разбира се, гражданите от Сирия, които имат друго основание и нашата хуманност към тях не подлежи на коментари. Ще продължа още с няколко акцента по един основен, струва ми се, въпрос. Накъде трябва да върви нашата страна? Най-острият дефицит на общественото и социално-икономическото ни развитие е безспорно спазването на върховенството на закона. Единните правила за всички, ефективната конкуренция в икономиката, адекватната защита на потребителите и много други обществени и социални дефицити са само част от проявленията на недостатъците при прилагането на върховенството на закона. Ще се спре и на още едно проявление – насърчаване на инвестиционната активност и на предприемачеството. Усилията за по-приветлива бизнес и инвестиционна среда, които бяха първи стъпки на кабинета, ще продължат с неослабващо темпо, защото ние се ръководим от разбирането, че без да възстановим икономическото развитие, не може да решим каквито и да е други обществени или социални въпроси, по-скоро обществено-социални въпроси. В по-конкретен план ще продължим да работим за подобряване на образованието и неговото адаптиране към необходимостите на практиката, за по-надежни здравни услуги, за рационализиране на административните услуги и тяхното електронизиране. Само за тази година сме планирали и дано успеем да въведем нови 40 електронни услуги в публичния сектор. Правя оговорката дано, защото в много случаи сме зависими на процедурите по ЗОП. Надявам се да не губим прекалено много време. Ще продължим усилията и за развитие на едно по-равномерно териториално развитие, с грижа за по-малките населени места, за по-голяма сигурност на гражданите срещу битовата престъпност, за по-нататъчно изграждане на инфраструктурата на страната. През тази година планирахме в бюджета публична инвестиционна програма в размер на 500 милиона лева по един нов, струва ми се, по-открит начин. Въпреки това се появиха коментари най-вече от представители на ГЕРБ, колко неравномерно били разпределени тези средства в интерес на двете партии, които подкрепят кабинета. Затова и възложих още веднага след първите коментари, възложих анализ как са разпределени и как са разпределени и в миналото капиталовите разходи по публичната инвестиционна програма с местни средства. Един критерий, който до този момент не му бях обръщал внимание. И ето само обобщаващите резултати. В сегашната публична инвестиционна програма, въпросните 500 милиона, ако изключим, разбира се, средствата, които нямат точна насоченост към общини, например за пътната инфраструктура, 36% от всички средства са насочени към населени места, чието кметове са избрани или подкрепени от политическата партия ГЕРБ. 24 от БСП, 17 от ДПС и 33% от всички останали. независими коалиции, местни политически сдружения и така нататък. За сравнение, за периода от юли 2009 до края на миналата година, разпределението на капиталовите разходи е както следва. За общини с кметове на ГЕРБ 86%. 86%. Общини с кметове на БСП 4%. На ДПС 2%. За всички останали 8%. Мисля, че асиметрията е очевидна и мисля, че сравнително равномерното разпределение, без да сме го извели като самоцел, на средствата по сегашната публична инвестиционна програма е очевидно. Първите позитивни развития на икономиката от края на миналата година започват да дават и обнадеждаващи резултати в сектора безработица. За първите два месеца на годината са заявени от работодателите с 3600 повече работни места спрямо първите два месеца на миналата година. Продължаваме да държим и на временната заетост и на мерките по временната заетост, като търсим и, ако мога да използвам израза, по-полезни форми. Една от тях е програма, условно названа Сигурност, като предвиждаме около 5000 безработни да изпълняват по същество охранителски функции, основно в по-малките населени места, които най-често са обект на битови престъпления. На последно място в моето експозе, но не и по значение в никакъв смисъл, необходимо е заздравяване на политическата и парламентарна система. С най-простото обяснение, че модерната демокрация е партийно-парламентарна. Нищо друго не мога да добавя към, всички си спомняте сентенцията на Чърчил, че демокрацията е лоша система, но няма по-добра. Мисля, че с тези реплики спокойно мога да подкана и двамата лидери за техните експозета. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин премиер. Видяхте на няколко слайда основните акценти от управлението на кабинета през последните месеци. Тази презентация ще получите и на електронните си пощи. Ще видите и още няколко пъти по време на самата среща, за да правим с числата, които са и с фактите, които са посочени в презентацията. Сега ми позволете да дам думата на лидера на българската левица и на европейските социалисти, господин Сергей Станишев.
Здравейте в този пролетно-зимен ден. Искам да ви благодаря преди всичко за интереса към тази национална среща между министър-председателя и лидерите на двете партии, които подкрепят кабинета. Разбира се, че се вълнувам, след като виждам толкова авторитетни и главни редактори, и репортери, и журналисти, които са тежката артилерия на българската журналистика. И затова искам в началото съвсем кратко да кажа каква е причината да инициираме тази среща с българските медии. Както централните, така и регионалните, което искам да подчертая. Струва ми се, че всички забелязваме, че в последните години политиката, публичното говорене се превърнаха в голяма степен в територия на омразата. На махленското говорене, на разправията, на обвиненията и монопол върху истината придобиха онези, които най-шумно говорят, много често и директно лъжат, и лъжата се ретранслира и придобива се по-голяма тежест като въздействие върху хората. За съжаление, съдържателният, същностният, смислен политически разговор беше подменен в най-малка степен с крясъци и с популизъм. Беше сведен до много лични едва ли не отношения. Всичко това за мен е изкривяване на политическия и на обществения процес, което по никакъв начин не помага на гражданите в страната да вземат осъзнати, осмислени решения при тяхното участие в политическия живот. Виждам, особено в последните месеци, не само покрай протестите, но и сега в навечерието на европейските избори, че все повече политици, политически сили яхват вълната на разделението, национализма и омразата. Тя изглежда печеливша карта за тези избори, но по същество по никакъв начин няма да помогне на хората да вземат решенията за бъдещето на страната и за това каква роля, каква позиция за България виждаме в Европейския съюз. Какво искаме да постигнем, крайна сметка. Аз нямам съмнение, че тези, които се стремят да превърнат европейските избори в своеобразен референдум за или против правителството, почти няма да засягат всъщност европейската тема. Ще се постараят всичко да сведат до една балканска разправия. А резултатът може да бъде отблъскване на все повече хора от политиката като цяло. И искам да кажа ясно, и аз, и моята партия отказваме да участваме в този бедлам и в тази какафония. Искаме да върнем политическия дебат там, където му е мястото. Вие добре знаете, че политиката, разбира се, е разговор за бъдещето. Къде искаме да стигнем като страна и какво бъдеще за хората предлагат различните политически сили. Тя е разговор за битието на всеки един човек. Как да може да има сигурност, работа, да отгледа своите деца и да се грижи за своите родители. И това е същността, истинската същност на политиката за мен. И тук е много важна, разбира се, и ролята на медиите, защото вие сте, без съмнение, четвъртата власт, която в редица случаи е по-авторитетна и по-влиятелна и от парламент, и от президент, и от правителство, защото вие формирате общественото мнение. И самите медии в някакъв смисъл сте пред алтернатива. Или медиите могат да бъдат усилвател на крясъците и на този вид политика, който мнозина политици налагат в последните години, или да придадете тоналността на разумното говорене и на смислените дебати. Затова потърсихме и този разговор с вас, защото смятаме, че сега е важно да се говори за същината на политиката. Аз съм и в специфичната позиция на тази среща като лидер на партия, която е мандатоносител, с чиято подкрепа, с чийто мандат беше избрано правителството на господин Орешарски. Всички разбираме, че още от февруари миналата година страната ни, обществото ни се намират в изключително нестабилна и изострена ситуация. И всяка грешка може да бъде повод за взрив. Всяко едно решение също така. Има остър дефицит на справедливост. Това е нещото, което по мое усещане хората чувстват като най-голям проблем на функционирането на българската държава и българската политическа система. И това е натрупвано в последните 24 години. И има също така, особено след последните 4 години, и дефицит на нормалност и перспектива за хората и за държавата ни. Когато БСП взе решение с нашия мандат да бъде излъчено правителството на господин Орешарски, осъзнавахме, че това е голям риск политически, изключително тежка отговорност да стартираме правителство с крехка парламентарна подкрепа, с опозиция, която е реваншистски настроена и се стреми към този реванш на всяка цена, дори с цената на дестабилизиране на държавата. И само преди няколко седмици отправих към делегатите на Конгреса на БСП въпрос за тяхното мнение. Дали си заслужаваше да поемаме този риск и тази отговорност? Получих в десетки изказвания и в лични разговори много ясна убеденост, че си заслужаваш. Не заради нас, а заради държавата и нейното бъдеще и заради изпълнението на нашите ангажименти преди изборите. Наблюдавайки работата на правителството и специално на министър-председателя господин Орешарски, аз днес съм по-убеден, отколкото в момента, в който номинирах неговата кандидатура за премиер преди изборите, че това е правилният избор. Че това е правилният човек, който не само, че беше най-добрият министър на финансите на България за последните 20 години, но е човек, който може да задвижи икономиката, да гарантира създаване на работни места, на достойни доходи и действително страната ни да има по-добро бъдеще. Последните месеци много от нещата, които правителството свърши, почти не се чуха. Не се чуха от хората, защото други бяха приоритетите в отразяването на събитията. Някакси неща, които бяха извоювани с огромен труд, минаха покрай общественото внимание и затова си струва и за тях да се кажат няколко неща. И когато казвам, че за нас, за БСП, един от основните приоритети е възстановяване на нормалното функциониране на българската държава и общество и справедливостта, искам да кажа, да, нормално е най-сетне МВР да престане да бъде партиен инструмент за подслушване и за репресия с опоненти, политически или икономически. Справедливо е институциите не да рекетират фирмите, а да възстановяват в срок ДДС и държавата най-сетне да бъде отново предсказуема и да плаща за работата, която е поръчала по обществени поръчки. Нормално е протестите да се разглеждат не като вражеско действие, като нормална част от демократичния процес. Стига да спазват, разбира се, закона. Справедливо е държавата да помага на бедните, на слабите, на тези, които не могат сами да се справят. Справедливо е също така да се води системен разговор с всички, които имат реален проблем. И правителството показа, че е открито към диалог с гражданското общество, ориентиран към резултати. Имаше проблеми с Лекарския съюз. Те се преодоляха в резултат на диалог и беше за първи път от години подписан национален рамков договор. Проблеми имаха българските животновъди и затова се намери също решение в рамките на диалога. И мога да продължа с много подобни примери. Това показва чуваемост от страна на правителството към реалните проблеми и търсене на ефективни решения. Също така е нормално държавата да предприема спешни мерки, когато се изправихме пред кризата, свързана с бежанския поток. А бяхме абсолютно неподготвени, познайте чия е отговорността за това. Така че аз съм убеден, че пътят, който правителството е избрало, е правилният път в вярната посока. От тук нататъка БСП, като партия, която е излъчила правителството, очаква от правителството действително от спасителни, стабилизационни мерки, спешни мерки, които да овладеят ситуацията и да решат най-острите кризисни проблеми, да премине към по-системно и цялостно изпълнение на програмата на Министерски съвет, която беше утвърдена от парламента. И най-важният приоритет, това разбира се, е развитието на икономиката. Създаването на работни места, икономическият растеж, защото без това трудно се води ефективна социална политика, трудно хората ще видят перспектива за себе си и своите семейства. И тук искам да подчертая действително необходимостта, и тя е национална необходимост, да има, и по това се работи в правителството, в с участието на експерти от БАН, от Съюза на учените, за една нова политика за индустриализация на България. Когато повдигнахме този въпрос, мнозина ни се смяха. Казаха, какво е това връщане към миналото, преди 89-та година, само че това е европейски приоритет. Основен приоритет пред Европейският съюз сега. И България трябва да формулира своите водещи възможности, как да станем и ние по-ефективна в индустриално отношение държава, която е ориентирана към износ и която е силна икономически. Обърнете внимание, в Европа, именно страните, където има силна индустрия, излизат по-успешно от кризата. В Западна Европа това важи за Германия, в Централна и Източна, вижте примерите на Полша, на Словакия, в някаква степен на Румъния. Да, България заложи изключително много на сферите на услугите, на туризма, които са важни, но без работеща индустрия. И ясна цял за нова индустрия на страната. Трудно ще имаме место сред развитите нации, което е достойно и което хората приемат. Изключително важен приоритет от наша гледна точка е продължаване на процеса на демонополизация на икономиката. Бяха направени много важни стъпки за облегчаване и на бизнеса и на хората от бюрократичната примка и рекет чрез безбройни режими и регулации. Това трябва да продължи и то продължава. Впрочем и в парламента, чрез и закона за кредитите, който е внесен в Народното събрание, предстои да бъде утвърден специално на второ четене след допълнителни дискусии, и закона за конкуренцията, засягащ функционирането и на търговските вериги, и много други законодателни решения, които трябва да дадат конкурентоспособност и равнопоставеност на всички икономически субекти, особено на малки и среден бизнес в България, защото това е в крайна сметка основата на българския бизнес. Ние, разбира се, очакваме политиката на социално размразяване, която започна от първия ден на правителството, с спешни мерки за помощ на хората, които имаха нужда и имат нужда от енергийни помощи, помощ за децата за първи клас, увеличаване на средствата за отглеждане на деца, да продължи. То е още по-ясно и категорично, и затова мога да ви кажа, че както настоявахме през миналата година да има коледни добавки за българските пенсионери, за голяма част от тях, така настояваме и срещаме разбиране на правителството и за това да има великденски бонуси за пенсионерите. Най-малкото за тези български пенсионери, а те са над 1 милион, които получават пенсии под прага на бедността, 251 лева. И ще настояваме това да бъде една системна политика на държавата и през следващата година, и през последващата година. И искам да кажа също така много категорично, че докато правителството на господин Орешарски изпълнява програмата, с която е избрано, то може да разчита на категорична подкрепа от страна на Българската социалистическа партия, защото работата не е свършена. Тя е само в началото си и след първите стъпки очакваме още по-категорични и успешни действия във всички сфери с сериозни реформи и добри резултати. Благодаря ви.
Господин Станишев, благодаря ви за смелия политически анализ, както и за очертаните приоритети.
Вие слушахте запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.